Veřejnosti spíše méně známá ústřední knihovnická rada se v minulých dnech stala bodem zájmu médií. A to když Antonín Staněk poslední den ve funkci ministra kultury odvolal šéfa rady. Proč to udělal? Jak svůj krok vysvětlil? A co by za jeho překvapivým rozhodnutím mohlo stát? Mým dnešním hostem je končící šéf ústřední knihovnické rady Vít Richter. Dobrý den, vítám vás ve studiu.
Den.
Pane Richtere, oznámení o odvolání vám, o vašem odvolání nebo konci ve vaší funkci, vám přišlo datovou schránkou začátkem tohoto týdne bez vysvětlení nebo bez udání nějakého konkrétního důvodu, a to po 20 letech, které jste strávil ve své funkci. Řekněte mi, ani teď s odstupem několika dní neozval se vám třeba někdo z ministerstva, aby vám celou tu věc dovysvětlil?
Ne, neozval se v žádném případě.
Čekal jste to, že přece jenom po té, co se veřejně začalo řešit to, že skutečně to odvolání přišlo poslední den ve funkci končícího ministra, po 20 letech jste uznávaný odborník ve své branži, tak přece jenom, jestli...
Tak já si myslím, že úředníci ministerstva kultury musí být lojální, a když to pan minister takhle rozhodl, tak asi... A bez udání důvodů, tak oni pravděpodobně ty důvody uvádět nebudou.
Takže předpokládáte, že už se k tomu zkrátka nikdo vracet z ministerstva kultury nebude?
Já si myslím, že za současné situace asi je to nepravděpodobné.
Antonín Staněk své rozhodnutí krátce odůvodnil na sociální síti Twitter, kde napsal, že se to rozhodnutí netýkalo vás osobně, že to v podstatě nebylo odvolání, ale koncepční změna, kdy rozhodl o tom, že napříště by se šéfem ústřední knihovnické rady měl automaticky stávat ředitel Národní knihovny. Řekl, že to bude koncepčně jednodušší a organizačně čistší. To neříkám přesná slova, to parafrázuji. To podle vás nesedí, takové odůvodnění?
Tak koncepční změna to určitě je, ale podle našeho názoru k horšímu, protože my teda jako ústřední knihovnická rada jsme mnohokrát vlastně v posledních letech upozorňovali na problémy Národní knihovny, ať už tedy s prostorovou situací, s finanční situací a tak dále a tak dále. A jestliže to chápeme tak, že ministerstvo zřizuje Národní knihovnu a jmenuje generálního ředitele Národní knihovny, tak z tohohle hlediska pan minister se s ředitelem Národní knihovny může radit o čemkoliv, kdykoliv a tak dále. Je to jeho instituce. A ústřední knihovnická rada je poradní orgán. Z podstaty věci má být složen z odborníků, jsou tam zastoupeni předsedové knihovnických sdružení, ředitelé největších knihoven, a ona by měla vlastně reflektovat ty problémy knihovnictví jako celku, a protože ve vztahu k Národní knihovně je to tak, protože Národní knihovna vlastně spoustu svých služeb dělá pro knihovny v České republice. Provozuje určité systémy a tak dále, tak si myslíme, že je správné, že by měla reflektovat i situaci Národní knihovny. A když teď on vlastně předsedou bude ředitel Národní knihovny, tak je takové zvláštní, je to takový lehký konflikt zájmu, bych řekl.
Tak na druhou stranu, ale šéfem na té ústřední knihovnické rady asi může být v podstatě kterýkoliv ředitel kterékoliv knihovny, nebo doteď mohl být. Před tou koncepční
To určitě
změnou.
Ano. Teďkon je změněn ten jednací řád a tam je řečeno, že předsedou ústřední knihovnické rady je zpravidla ředitel Národní knihovny nebo jiný člen rady. A v zápětí byl jmenován ředitel Národní knihovny.
Antonín Staněk ale argumentoval tím, že ředitel Národní knihovny se stal v uvozovkách pouze šéfem ústřední knihovnické rady, že ta rada je kolektivní orgán, rozhoduje se většinou hlasů, takže v podstatě to nic neznamená o tom, kterým tématům nebo jakým knihovnám, jaké problematice se ta rada bude zabývat. S tím také nesouhlasíte nebo se nestotožňujete úplně s tímto?
Tak čistě formálně, tak jak to říkáte, to je pravda, ale samozřejmě určitě tušíte, že když je někdo předseda něčeho, tak samozřejmě činnost toho orgánu může výrazně ovlivňovat, a my předpokládáme, že takhle ovlivňovat bude. Mimochodem se to změnilo také tak, že vlastně dříve ta ústřední knihovnická rada navrhovala i ty členy, ale teď je to tak, že vlastně to bude navrhovat ředitel Národní knihovny, ty členy, a dokonce bude navrhovat jejich odvolání, aniž by se s tou Ústřední knihovnickou radou měl dohodnout. Tak znova říkáme, samozřejmě formálně je všecko v pořádku, je to poradní orgán ministra, ministr si to může nastavit, jak chce, ale myslíme si, že to je nastaveno přinejmenším zvláštně.
Říkáte, na jednu stranu respektujete to, že to je tedy poradní orgán ministra a ministr si nastavuje podle svého uvážení to, jak ten orgán bude fungovat, z koho bude složen a tak dále, ale také zazněly poměrně zásadní výhrady od vás vůči tomu, jak to tedy nově má fungovat. Budete usilovat o změnu, budete usilovat o to, aby se to vrátilo do původní podoby, anebo aby se našla ještě nějaká jiná třetí cesta?
Tak já vím o tom, že členové Ústřední knihovnické rady, já jsem se v tomto neangažoval, protože nechci se jaksi zabývat svou osobou, napsali současnému zastupujícímu ministra dopis, kde mu sdělují, že se domnívají, že to nové nastavení není správné, a vyzývají ho, myslím, k tomu, aby vlastně to vrátil do té původní polohy. Ale to je jenom dopis a tak dále. Mimochodem, knihovníci, jako svaz knihovníků a informačních pracovníků, teď organizuje petici protestní ve vztahu k tomu, tak uvidíme, jak to dopadne. Ona je taková patová situace, protože vlastně se nemáme na komu dovolávat, protože není nový ministr.
Na to jsem zrovna teď chtěla navázat, protože tedy funkce ministra je neobsazená, možná ještě nějakou dobu neobsazená bude. Já jsem se vás ptala na reakce ze strany Ministerstva kultury, jestli vám přišlo nějaké dovysvětlení. Tam jste tedy říkal, že se nic takového nestalo. Na to vaše odvolání nebo na váš konec ale reagoval pořád ještě kandidát na post ministra kultury, místopředseda sociální demokracie Michal Šmarda, který to odsoudil, řekl, že za ministerstvo se teď bohužel knihovníkům nemá kdo omluvit a za sociální demokraty, že se jim tedy omlouvá on. Řekněte mi, kontaktoval vás třeba pan Šmarda, nebo mluvil s vámi, nebo sešel
ano,
se s vámi?
Ano, pan Šmarda mi napsal mail v tomto smyslu, tak já jsem na to odpověděl. Takhle ta reakce mě příjemně překvapila, tak co se dá dělat, jo. A kromě toho jsem mu napsal, že doufám, že v příštím období se budeme moci setkat osobně a vlastně se zabývat těmi problémy, na které vlastně Ústřední knihovnická rada upozorňovala více už než 2 roky v tom prohlášení o situaci Národní knihovny.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává končící šéf Ústřední knihovnické rady Vít Richter. Vy už jste řekl a i tady v tomto rozhovoru jste na to narazil, že nebo i v jiných rozhovorech jste o tom hovořil, že zkrátka jako možný důvod pro vaše odvolání z čela Ústřední knihovnické rady byste si uměl představit kritiku právě vaší instituce směrem k Národní knihovně, směrem k podle vás pomalé a špatně jdoucí rekonstrukci Národní knihovny, kterou jste vy jako knihovníci kritizovali již několikrát, již před časem jste vydávali i prohlášení, ve kterém jste postup rekonstrukce Národní knihovny kritizovali. Co vám na tom tak vadí? Co podle vás je na té rekonstrukci špatně?
Tak to se musíme vrátit mnoho let dozadu. Národní knihovna o novou budovu usiluje víc než 100 let. A vždycky v určitém okamžiku, kdy ty problémy prostorové, koncepční a tak dále přerostly prostě určitou hranici, tak se začalo rozhodovat. A zatím to vždycky skončilo tak, že vlastně se třeba udělala rekonstrukce Klementína, postavil se depozitář, ale o té novostavbě se nerozhodlo. Poslední známá kauza je ta stavba vlastně kaplického blobu a tam vlastně nakonec vláda, česká vláda v roce 2008 rozhodla, že novostavba nebude a že budoucnost Národní knihovny bude řešena jednak rekonstrukcí Klementína a výstavbou depozitářů v Hostivaři. Což nějakým způsobem probíhá, v Hostivaři byl postaven druhý depozitář, chystá se třetí a probíhá ta rekonstrukce. My jsme od samého začátku upozorňovali, že to rozhodnutí je špatné, protože v Klementínu je národní kulturní památka, A za současné situace, vzhledem k rozsahu velikosti Národní knihovny a těm provozním podmínkách, se domníváme, že tam nelze realizovat moderní Národní knihovnu, která by sloužila, já nevím, lidem pro 21. století.
Nicméně ten projekt, ale že vám vstupuji do řeči, probíhá. Teď v tuto chvíli se nevedou žádné debaty o tom, že by se měla stavět nová budova Národní knihovny. Ty debaty zcela utichly, není to žádná politická priorita. Tak spíš jsem mířila k tomu, jaká ta kritika mohla stát eventuálně za vaším koncem v čele Ústřední knihovnické rady, což asi bylo něco aktuálnějšího než tak tato dlouhodobá koncepční rozhodnutí.
Upozorňovali jsme na tu situaci a hlavně vlastně nám na podzim loňského roku byla představena poslední verze projektu té závěrečné etapy. Mimochodem je to asi za 1 200 000 000 korun. A my, když jsme se s tím obsahem toho projektu seznámili, tak jsme zjistili, že pokud bude realizován, že ta provozní situace Národní knihovny bude horší než za současného stavu.
A to už je projekt, na kterém se na jeho konkrétní realizaci nebo podobě podílel i současný ředitel Národní knihovny Martin Kocanda?
Taky částečně, ale ten projekt se zpracovával už poměrně dlouho, vícekrát se měnil, takže tohle bych rozhodně nedával za vinu současnému řediteli. To je dlouhodobá záležitost a to totiž souvisí s tím, na co jsme upozorňovali, že v Národní kulturní památce nemůžete dneska postavit nebo provozovat moderní Národní knihovnu. Ta rekonstrukce už probíhá 10 let a zcela jednoznačně při té rekonstrukci, nebo říká se revitalizaci Klementýna, vlastně se jednoznačně preferují ty hlediska památkové péče. Tam je tendence vlastně to Klementýnum, které je dneska rekonstruováno pro potřeby knihovny, co ta rekonstrukce proběhla v 20. 30. letech minulého století, vrátit do té původní polohy. A to je pro nás naprosto katastrofální.
No a řekněte mi, je něco, co současné vedení Národní knihovny s celou tou revitalizací, tedy abychom tomu říkali přesně, ještě může udělat, aby to bylo přece jenom komfortnější pro knihovnické potřeby? Když skutečně jsme v situaci, kdy se nová budova nestaví a v dohledné době stavět nebude, takže musíme počítat s tím, co máme.
Ta situace je nesmírně složitá a já bych řekl, že neexistuje vlastně dneska za současné situace žádné dobré rozhodnutí, protože nám rozhodně nejde o to, aby se ta rekonstrukce nebo revitalizace Klementýna zastavila, protože ta zbývající polovina Klementýna, nebo více než polovina, je dneska vlastně v havarijní situaci. Tam se prostě něco musí udělat. Konec konců, i kdyby tam ta knihovna nebyla, tak se to Klementýnu musí rekonstruovat a revitalizovat. Ty poslední úpravy proběhly třeba před 50-60 lety, tak ty sítě jsou prostě zničené, statika je narušená a tak dále. Teď jde spíš o to, jak to vlastně udělat. My si myslíme, že v prvé řadě by vláda měla rozhodnout o novostavbě nové knihovny. Mělo by se intenzivně pracovat na přípravě, protože to je záležitost několika let, to neuděláte zítra. A v určitém smyslu třeba upravit ten projekt té třetí etapy, aby vlastně se v brzké době zahájila výstavba nové knihovny a vlastně to Klementýnum zůstalo v té původní poloze, tak jak to bylo plánováno, když měla být novostavba.
Podle vašich odborných odhadů, jak dlouho podle vás ještě bude Klementýnum alespoň dostatečné pro potřeby čtenářů, pro potřeby uživatelů Národní knihovny? Vy jste hovořil o tom, nebo vy knihovníci jste zmiňovali, že tedy čím dál tím menší procento svazků bude moci být fyzicky v budovách Národní knihovny. Většina bude muset být v depozitářích, odkud bude dovážena, tím se prodlouží doba, kdy se knihy reálně ke čtenářům nebo jejich uživatelům dostanou. Tak jak dlouho podle vás to ještě je zvládnutelné?
No, já bych řekl, že ta situace se vlastně každý den zhoršuje, protože původní Klementýnum, když ještě přičtu kapacitu té bývalé Národní technické knihovny, která vlastně v Klementýnu kdysi sídlila, tak to Klementýnum v té minulosti mělo kapacitu přibližně 3 miliony svazků. My dneska máme hodně přes 7 milionů. A podle toho projektu, tak jak bude realizován, tam zůstane kolem 1 milionu. Tak si to vemte, že v Klementínu po rekonstrukci bude kolem 1 nebo maximálně 1,3 miliony svazků a zhruba 6 nebo 7 milionů bude v Hostivaři a to se neustále bude převážet mezi Hostivaří a Klementínem.
A neodlehčí tomu ani stále větší nebo postupující digitalizace knih?
Určitě ano, samozřejmě do jisté míry, ale nemůže to nahradit zcela. Takhle, když se zase zamyslíte nebo podíváte se po světě, tak takovouhle národní knihovnu nemá nikdo na světě. My bychom tady měli Klementínum jako národní kulturní památka s nějakým drobkem těch knihovních fondů a potom budeme mít naprostý zbytek někde v průmyslové čtvrti v Hostivaři, tak to je přeci, nevím, myslím, že se považujeme za kulturní národ a rozvinutou zemi, tak to je přeci úplně nemožné.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává končící šéf Ústřední knihovnické rady Vít Richter. Pane Richtre, jaký poslední ministr kultury z těch, které pamatujete, se skutečně zajímal o oblast knihovnictví?
Tak,
složitá otázka.
Teď by asi měla být velké ticho. Já si myslím, že takhle ten rezort kultury má spoustu oblastí a ty knihovny jsou jedny z mnoha. A řekl bych, že jsou mimo jiné takové tiché a víceméně pokorné, ale nakonec myslím, že to bylo vlastně takhle, řekl bych, že klíčové rozhodnutí nastalo někdy v první polovině, 90. let, kdy se rozhodlo o výstavbě nového depozitáře, protože tehdy v roce 89, v roce 90, ta knihovna byla v katastrofální situaci. My jsme měli 500 tisíc svazků v bednách na hromadách, měli jsme spoustu takových hradů a zámků a tak dále. Tak tehdy se rozhodlo o výstavbě depozitáře, byl tehdy ministrem Pavel Dostál. A myslím si, že potom ještě bylo důležité vlastně to rozhodnutí vlády o té novostavbě.
A Antonín Staněk, když tedy po dlouhé době, tedy i těch ministrů, které jste zmínil, což už je skutečně drahně let, najednou tedy zasáhl do fungování a koncepce Ústřední knihovnické rady. On někdy přišel na jednání Ústřední knihovnické rady nebo někdy za tu dobu, co byl ve funkci, od vás chtěl nějaké podklady?
Takhle nikoliv, ale chtěl bych upozornit, že to není nic zvláštního. Ministři kultury na zasedání Ústřednické rady nechodili nikdy, nebo
dobrá,
nebo
ale
naprosto
taky neodvolávají
výjimečně.
My
jsme mu radili z dálky, ale chtěl bych zdůraznit, že aspoň teda já osobně a Ústřední knihovnická rada jako celek s panem ministrem žádné konflikty neměli. Já jsem se s panem ministrem setkal pouze jednou, a to ve zcela konkrétním problému, kde jsme ho teda žádali o setkání, protože už asi rok jednáme s ministerstvem kultury o tom, aby uvolnilo poměrně velkou finanční částku na úhradu licence na zpřístupnění zdigitalizovaných dokumentů. Národní knihovně se od poloviny 90. let digitalizuje, ale ty knihy a časopisy, které jsou chráněny autorským právem, to znamená, že neuplynulo 70 let od smrti autora, vlastně nelze volně zpřístupnit. A dneska, takhle nedávno, byla novela autorského zákona, která umožnila vlastně uzavření hromadné licenční smlouvy s tím, že vlastně se za to zpřístupnění bude autorům platit nějaká licenční odměna. A máme takovou představu, že vlastně ta základní služba, kdy každý člověk může přijít do kterékoliv knihovny a může tam číst ty zdigitalizované věci a potom, až bude k dispozici technické řešení, že by to mohl číst i z domova nebo z zaměstnání, tak chceme, aby tato služba byla bezplatná. A v tomhletom smyslu jsme s panem ministrem jednali, pan ministr to podpořil a dokonce několik dní předtím, než vlastně skončil ve své funkci, tak ministerstvo kultury vydalo prohlášení, že vlastně tu licenci bude platit, bude financovat a víme o tom, že oficiálně požádalo ministerstvo financí o tu finanční částku, takže doufáme, že toto proběhne.
Já se chci ještě stručně zeptat na jeden problém, který vím, že oblast knihovnictví řeší v poslední době, a to je otázka nízkých platů, protože mezi knihovníky vznikla i petice za to, aby ty platy byly navýšeny. Dokážete mi říct, jaký je v tuto chvíli průměrný plat v knihovnictví?
Tak průměrný plat, to se asi neodvážím říct, ale díval jsem se třeba do těch platových tabulek, tak třeba nástupní plat vysokoškoláka, člověka, který skončil vysokou školu, je asi 13 tisíc. Tak si dovedete představit, že to není žádná sláva. Dneska být v České republice knihovníkem nebo knihovnictví znamená být chudý. A v zahraničí je to tak, že knihovníci mají přibližně platy shodné s učiteli. Takže jestliže my říkáme, že učitelé mají vyšší plat, nízký plat u nás, ale v poslední době se ten plat zvyšuje a bude se zvyšovat, tak knihovníkům se rozhodně zvyšovat nebude.
K minulému ministru Antonínu Staňkovi jste se s tímto problémem tedy předpokládám nedostali, o tom jste nehovořil, že byste zmínili, takže to vidíte jako úkol pro příštího ministra kultury.
Pro ministra kultury, já myslím si, že ministr v tomto ohledu příliš mnoho nezmůže. Já si myslím, že to je také pro odbory a vyjednávání. Protože takhle ještě, abychom si uvědomili, knihovníci jsou dneska placeni podle takzvané tabulky číslo 1. A podstatná část té tabulky znamená, že když ten člověk má ten tabulkový plat, tak se mu musí doplácet minimální mzda nebo ten minimální příjem. Jo, a chceme, aby ta tabulka byla zrušená a byli jsme placeni podle tabulky pro jiné úředníky anebo třeba pro učitele například.
To se vám asi schání noví zaměstnanci dost obtížně. Takových bylo dnešních 20 minut Radiožurnálu, jejichž hostem byl končící šéf Ústřední knihovnické rady Vít Richter. Moc vám děkuji za návštěvu ve studiu.
Děkuji za pozvání.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.